әдемі қыз көзді арбайды. Атбасы бар еркектер сол жаққа қарайды. Үйде жар баласы күтіп үнсіз қалады. Ал ол экран қуып арнамысын сатады. Бір сәтті қызық үшін бәрін ұмытады. Кейін кеш түсініп жүрегі жылады. Шаңырақ қасиет еді бір кездері. Енді сол құндылық жоғалды себебімен.
Бұл заман емес, өзіміз бұздық бәрін. Жүрек бар, бірақ мұздап кетті.
Ақша үшін жүрегі, ал үйде адалдық сынған үміті. Бір сәттік сезімге сатылды сенім. Отбасы құлады бұл өмір